Har du sett? Real Madrid vinner kamper de egentlig taper. De er både døde og begravde før de gjenoppstår et kvarter senere som både La Liga-mester og Champions League-semifinalist. Det må være kjipt å være motstanderen til slike episke, tilbedte fenomen som det blir skrevne tjukke bøker om.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, ja, ja. Dette er La Liga Loca episode 204 av det ordinære slaget med Jonas Giæver i Oslo sentrum. Hei!
Salam aleikum!
Petter Veland i Spydeberg. Hei!
Hallo og god kveld!
Og Magnar Kvalvik i Gamlebyen. Hei!
Oi, Gamlebyen.
Hei, Magnar.
Det er slutt på innspillinga på Bjerke nå. La Liga Locas podcast-eventyr på Bjerke er over en gang for alle. Sånn er det blitt.
Jeg tenker at du flytter før den, ikke det Ramstein som skal spille på Bjerke Trabane, der du ville ha hatt panoramautsikt?
Jo, det var allerede flere som hadde bestilt billett på min balkong til den julidagen der, men det utgår dessverre. En ny eier får den luksusen. Jeg vet at vedkommende ikke er så veldig stor fan av Ramstein, og egentlig ikke bryr seg noe særlig om det enorme privilegiet han har.
Men er han hesteinteressert?
Nei, like lite nei. Som meg, så vidt jeg har forstått, og jeg, med panoramautsikt til Bjerke Trabane, så har ikke jeg følt et eneste hesteløp fra balkongen der. I løpet av de 10 år jeg bodde der. Var det nok
smalltalk?
Det var litt for mye smalltalk til og med. Vi får gå i gang med det som altså var runde 32 og tar kamp for kamp. Vi får nesten gjøre det litt kjapt dette her da, fordi at runde 32 er jo gårsdagens nyheter og knapt nok det, for runde 33 har jo faktisk allerede begynt mens vi sitter og prater. Men runde 32 startet i alle fall med Real Sociedad, Real Betis 0-0. Til og med mot Betis klarer altså Real Sociedad å spille 0-0. Og begge lag tappte 2 poeng på dette her i kampen om en Champions League-plass. Real Sociedad har holdt nullen i alle La Liga-kamper på Anoeta etter nyttår. Har ikke sluppet inn der siden 18. desember. Det er 7 strake heimekamper uten baklengsmål. Det ble rødt kort på David Silva i denne kampen, helgen etter at jeg kåret han til rundens spiller. Hans første utvisning på 12 år. Mens Betis på sin sida, de spiller Copa del Rey-finale lørdag kveld, og innen den tid så har jeg også spilt mot Elche tirsdag kveld i La Liga. Så de har nok å henge fingrene i. Vil de si et ord eller to om Betis, eller?
Jeg kan i hvert fall si veldig kjapt at David Silva synes denne kampen der var så kjedelig da, at han snakket på seg rødt kort. Gadd faen ikke å spille mer, og det skjønner jeg veldig godt, for dette var ikke noen morsom fotballkamp, synes jeg. Det er en sånn der påminnelse om at vi kan virkelig ikke ha noen ting fint, for da skal Real Sociedad eller Alaves ødelegge det i løpet av sesongen. Det har blitt litt sånn nå. Nå har jo David Silva også fått 2 kampers karantene. Det kom jo en offisiell uttalelse fra det spanske fotballforbundet i dag om at han er suspendert i 2 kamper, som er jo så utypisk David Silva som du får det. Det var det jeg ville si om den kampen her, og så ville jeg egentlig bare ta også sjansen til å si til at hvis det er noen som har lyst til å se den Copa del Rey-finalen som du nevnte der, Magnar, sammen med likesinnede, så har Ball igjen, som de gjorde under El Clasico tidligere den sesongen, åpnet sine dører for oss. Så de som ønsker å se den finalen på lørdag, de er hjertelig velkommen dit. For å se Valencia tape. Det er avspark klokka 10, 22.00.
Så hvem er det som sender kampen?
Det er vel VG Plus, tror jeg, som sender den kampen. Ja. Så det... Jeg vet at du har vært i studio til en finale, så jeg håper at jeg får se deg i studio til en annen finale også, Magnar.
var vel, var det i fjor jeg var der? Athletic Barcelona. Og så husker jeg ikke Klaus årstall den finalen gjaldt før.
2021.
Det var 2021.
Elche Mallorca 3-0. Dette var en viktig kamp i nedrykksstriden, der Elche tok et langt steg vekk fra streken etter tre strake tap, og Mallorca falt under streken igjen etter å ha sleget Atletico Madrid før påske. Mojica, Bigas og et selvmål av Kang In Lee sørget altså for en komfortabel Elche-seier her. Alaves Rayo 1-0. Joselu har skåret over halvparten av Alaves sine mål og vært matchvinner igjen her. Dog med god hjelp av en sløv Rayo-keeper Dimitrievski, som tabbet seg bra ut på den avslutningen fra 25 meter. Dette var Alaves sin første seier under deres endte trener for sesongen, Velasquez. Kanskje også en av de siste under hans ledelse, vi får se. Og Rayo Vallecano, de er fremdeles uten seier i 2022. Andoni Iraola er faktisk den første Rayo-treneren som går 13 kamper, strake kamper uten seier i La Liga. Kevin Mats skriver: «Hvor viktig blir Joselu for forhatte Alaves, og hvem er det som plukker han opp i sommer da Alaves endelig rykker ned?» Og da har jo Mats selv svaret delvis på sitt eget spørsmål. Joselu blir tydeligvis ikke så viktig at han klarer å holde Alaves oppe. Så hvem er det han spiller for til neste sesong?
Ja, det var veldig mye rykte nå i januar, og for så vidt i sommeren i fjor også. Da var det jo nesten streike virksomhet oppe i Vitoria på Joselu, som allerede forrige sesong viste hvor viktig han var for de. Og da var det jo Sevilla, som var veldig ute etter han da for å ha en type som på sett og vis ligner litt på Luke de Jong, men som har veldig mange andre strenger å spille på også. Altså Luke de Jong mer ekstrem i det å være en bokstype og stange inn mål med hodet, så skårer Joselu overraskende mange av målene sine med venstrefoten, deriblant i dag, eller på lørdag, når riktig nok fikk hjelp fra Ståle Dimitrievski. Det var jo han som ble intervjuet av Movistar etter kampen der. Og da sa han jo at dette her er liksom, dette er livet til en spiss oppsummert i løpet av 90 minutter. For han hadde jo ikke skåret i løpet av de, jeg tror han hadde 5 eller 6 kamper bra uten skåring. Så han er jo inne i, eller han var jo inne i måltørka, og så traff han stolpen. Og så hadde Dimitrievski en fantastisk redning i første omgang. Og så dreit keeperen seg ut, og plutselig så skårer jeg.
Ja, Kevin Mats skriver jo sågar at Joselu skåret for første gang siden februar. Og det var sist gang Alaves vann en kamp før de gjorde det igjen nå, da. Det
pleier å henge sammen, det der.
Veldig tett. Valencia og Osasuna 1-2. Chimi Avila og Ante Budimir med målet for Osasuna. Carlos Soler reduserte på straffe for Valencia, som ser ut å være ferdig med denne La Liga-sesongen. Nå skal de bruke det de har for å vinne Copa del Rey-finalen på lørdag, og så får heller La Liga segle sin egen sjø. De har en seier på sine siste 7 heimekamper i La Liga, og ble passert her av Osasuna på tabellen. Og det er etter Osasunas bare andre seier på Mestalla i historien, så vidt jeg har skjønt.
Ja, det stemmer.
Getafe Villarreal 1-2. Gerard Moreno skåret for Villarreal, eller var det et selvmål av Cuenca, Petter?
Det var et selvmål av Villarreal eide, Jorge Cuenca. Vær så god, kom inn, konspirasjonsteoretiker.
Ja. Og, men skåringen til Trigueros var ingen tvil om. Villarreal leder 2-0 til pause. Getafe reduserte ved Enes Unal i andre omgang. Sterk borteseier dette av Villarreal, men La Liga er jo uansett bare en turnering de spiller på si, for Champions League er liksom deres greia nå. Vi kan snakke mer om Villarreal etterpå. Granada Levante 1-2. Ja, så spilte Sai 1-2. Granada Levante 1-4. Så spilte altså Levante plutselig en like god kamp mot et svakere lag som mot de beste lagene, og da blir det brått 3 poengere av det. Til og med Roberto Soldado skårer her. hans andre ligamål før sesongen. Levante har faktisk aldri vunnet en bortekamp i La Liga med større siffer enn dette her, og de har 4 poeng å hente på nettopp Granada for å komme opp til trygg grunn. Men vi sendte de ned i Segunda i forrige episode, og snur ikke på det, sant Jonas?
Ja, vi må, ja, ja. Ja, nei, ja, ja. Jeg kjenner at det er vanskelig. Jeg har en sånn intern kamp med meg selv hva angår både Levante og Alaves for så vidt akkurat nå. Men ja, vi har sendt dem ned, så jeg må bare stå på det. Men jeg vet at det er en kommandant som har lyst til å gå meg imot akkurat der. Vi skal sikkert snakke mer om han etterpå også.
1 mål og 2 målgivende på José Luis Morales i denne kampen. Ny sterk leveranse av han.
Ja, og svak leveranse av Granada, som jo nå har byttet trener igjen. Og den kom som julekvelden på Kjæringa. Det kom bare sånn, boom, kommunikado oficial, Aitor Caranca. Den kom vel i går, og der la jeg merke til at både Fran Martinez, Jorge Callejón, og han tredje mann som heter Rafael Lamelas, som er de tre som kan Granada inn og ut. De reagerte også sånn, yes! Det pleier som regel å lekke av litt ting der. Men det var jo da Robert Moreno som fikk sparken i begynnelsen av mars, og så har Ruben Torrecilla suttet siden som en midlertidig permanent løsning, har de faktisk beskrevet det som. Det var B-lagstreneren som da ble promotert fordi man skulle ta seg god tid på å finne ut hvem som skulle bli den neste Granada-treneren. Det så ut til at det kunne bli blant annet Albert Celades, som jo hadde vært veldig morsomt om han hadde vært mann som skulle erstatte Robert Moreno. Men det ble altså da den tidligere Nottingham, Middlesbrough og Birmingham-treneren Aitor Caranca.
Og tidligere assistent av José Mourinho i Real Madrid.
Ikke minst.
Ja, rakk aldri å lære meg navnet på han treneren som var Granada-trener frem til i går. Torrecilla?
Ruben Torrecilla.
Ja. Ja, det var close enough.
Du kom aldri til å ha behov for å bruke det navnet igjen, så good riddance.
Atletico Madrid, Espanyol 2-1. Det er mye drama i Atletico-kampene noen dagen. Og det ble det jammen her, og nok en gang så de rett da Kondogbia ble utvist på stillingen 1-1, men likevel så vann de med en straffeskåring av Carrasco 10 minutter på overtid, og det er andre gang denne sesongen at de avgjør mot Espanyol langt inn i overtiden. Nok en gang slepphent keeperspill av Jan Oblak. Mye slepphent keeperspill generelt denne runden. Dette var vel faktisk sesongens seneste scoring. Carrasco sin scoring kom etter 99 minutter og 22 sekunder. Altså den avgjørende scoringen.
Jeg regner vel med at det er den som tar rekorden fra Thomas Lemars scoring i det motsatte oppgjøret, vil jeg vel gjette på.
Det er helt riktig.
Ja. Men trenger vi snakke så veldig mye mer om det. Det jeg har lyst til å nevne er litt Magna var inne på. Altså, will the real Jan Oblak please stand up? Er det jeg begynner å lure på her nå. Altså, hva er det som er... Altså, det var
men han så jo ut å være tilbake igjen.
Ja, det var liksom noen sekvenser der hvor han så ut å være god, og så har han vært delvis grei de siste par serierundene. Og så er vi tilbake igjen på det der tullet han drev med her. Altså, hva er det som... Jeg bare skjønner ikke... Jeg er personlig en av de som ikke er så veldig glad i det begrepet «Oi, keeper med hjerneblødning», fordi at det høres... Jeg synes egentlig det høres ganske forkastelig ut, men innimellom så lurer man litt på hva det er som egentlig skjer oppi hodet til Jan Oblak, i hvert fall denne sesongen her, da. Altså, for jeg må jo tro at det sitter mentalt. Vi vet jo at ferdighetsmessig så er han jo... Etter mitt syn, om ikke verdens beste, så er det i hvert fall topp 3. Men det virker bare som det ikke er noe connect mellom hodet og kropp innimellom på han. At han liksom enten har tenkt et steg for lenge, eller altså frem i tid, og bare glemmer at han faktisk må gjøre det som kommer mot ham. Eller at det bare rett og slett ikke, det er ikke noe samvær mellom kropp og hodet. Det er helt merkelig å se på.
João Felix ble skadet i denne kampen og er ute resten av sesongen. Rett før oppgjøret så fikk han jo utmerkelse for månedens spiller i mars. Antoine Griezmann har på sin side spilt 13 kamper uten å score, og det er første gang på over 10 år. Og Kondogbia sitt røde kort, det var Atletico sitt 7. røde kort i La Liga denne sesongen. Forrige sesong så fikk de jo 0. Jonas?
Ja, jeg vil gå tilbake veldig kjapt, tenke å ta en lang diskusjon på det, men jeg vil bare minne lytteren, den attentative og erfarne lytter, om at vi hadde for en god stund siden, jeg husker ikke hvilken episode, den diskusjonen om hva er det som gjør en verdensklassespiller til en verdensklassespiller, og så var vel jeg den som argumenterte for at Antoine Griezmann er den som ikke viser det lenge nok, og ikke over en lang nok periode til å kunne bli betraktet som en verdensklassespiller. Vær så god, det er servert. Der har vi grunnen til hvorfor Antoine Griezmann ikke er noen verdensklassespiller. Altså han, altså, det var en periode. Det var på noen år der, så var han, og kanskje et par sesonger, så var han veldig, veldig god. Men dette vedvarer ikke. Og det var ikke vedvart i Barcelona, det vedvarer ikke i Atletico Madrid. Så jeg er litt sånn, jeg har gitt opp Antoine Griezmann, jeg. Det er ikke første spilleren jeg har gitt opp, men det er kanskje den største spilleren jeg har gitt opp.
Så João Felix ble skadet, som sagt. Det ble jo også Thomas Lemar. Kondogbia ble utvist. Felipe pådro seg vel også karantene. Hector Herrera og José María Jiménez er jo også skadet fra før av. Så den troppen til Diego Simeone, altså, for å si det sånn da, hvis ikke han sønnen til Diego Simeone får debuten snart, så får han den aldri. Det var for øvrig svært dårlig norsk. Hvis han ikke får den snart, så får han den aldri. Men hvis han ikke får den nå når de sitter med så mange skader, da tror jeg han aldri får den, fordi nå er det nede på tannkjøtt igjen. Og du verden, den kampen om andreplassen og tredjeplassen og fjerdeplassen for å unngå femteplassen og sjetteplassen. Woo! Den er kul!
Ja, for å ta det da, så er jo Barcelona nummer 2, Sevilla nummer 3 og Atletico Madrid nummer 4. Alle har 60 poeng. Barcelona en kamp til gode på de to øvrige. Bak fjerdeplassen ligger Real Betis med 57, altså de 3 poeng bak fjerdeplassen, og Real Sociedad på sjetteplass er 5 poeng bak fjerdeplassen. Noen som hadde lyst til å si noe nå?
Ja, jeg ville bare fylle opp med at på torsdag kveld så er det jo Real Sociedad mot Barcelona, og hvorfor den kanskje er ekstra spennende nå enn hva den bare framstår for som en uke siden, det kommer vi sikkert tilbake til litt senere i denne episoden.
Athletic Celta Vigo endte 0-2. Iago Aspas og Fran Beltran med mål for Celta Vigo. Sevilla Real Madrid 3-2. Ivan Rakitic og Erik Lamela sørget for 2-0 til Sevilla etter en strålende første omgang av deg. Real Madrid var enda litt mer strålende i andre omgang og snudde kampen med mål av Rodrigo, Nacho og Benzema. Det kommer vi tilbake til. Barcelona-Cadiz 0-1. Det var denne rundens siste kamp. Lucas Perez matchvinner med sitt første ligamål for Cadiz, som for første gang tok en trepoenger på kamp nå. Og det vil altså si at alle laget som utgjorde botten 3 før runden startet, vann sine kamper. Cadiz, Levante og Alaves.
Jonas, fikk du med deg det samme som meg her, at her var, altså, den gjennomgangen av den Celta-seieren, den var like kjapp som gjennomgangen i Nordkorea når de tappte i VM i 2010.
Det var
altså, den skulle ikke snakkes om!
Det var blodig kjapt. Der følte jeg det var litt å snakke om. Jeg satt her og vinket febrilsk med begge hender. Jeg så vel sikkert ut som den nordkoreanske treneren i VM i 2010 der, for å prøve å forklare at der er det jo så mye gøy å prate om.
Altså, selve kampen, altså, det er to lag som ikke har noe ting å spille for, og...
Nei, Atletico spiller for...
Celta Vigo har jo masse å spille for, de skal jo motbevise dere to, blant annet. Det er jo det som henger i garderoben på Balaidos.
Og Atletico skal ende på 10. plass, så dette her er riktig i forhold til program. De skulle tape den kampen her. Så det må vi bare legge
ved. Serierunde 32 var helt perfekt, for Valencia tappte jo også. Altså, de begynner liksom å stille seg inn på sikte på hvor de skal havne.
Men det jeg vil si, og det er, jeg trenger ikke å si så veldig mye mer enn det, men jeg vil bare legge ved. Dette er min bold prediction. Bare sånn for å ha tatt det. VM-troppen til 2022, Luis Enrique, Jeg caller det nå. Fram Beltran er på det flyet. Det er okay. Bold prediction, men jeg caller det nå. Fram Beltran er på det flyet.
Ja, jeg er litt usikker. Jeg tipper han nøyer seg med å se det på TV. Altså, jeg tror ikke han er en sånn fyr som driver reise for å se disse kampene fra tribunen.
Nei, han er ikke på det. Han er på Luis Enriques fly ned til... Han er en av de... Det, enten det er 23 eller 26, så er han i hvert fall tatt ut i den troppen. Jeg tror han blir en joker i den troppen. For det nå er han god. Nå er han virkelig god.
Hvis dette hadde vært en live-episode som hadde blitt spilt av i Discorden vår, dette sier jeg med kjærlighet, Lars. Lars hadde påpekt at nei, Fran Beltran er ikke katalansk, og han har ikke fått til Barcelona, så han blir ikke tatt med av Luis Enrique.
Nei, men Luis Enrique har trent Celta, og derfor så kommer han med.
Hei!
La oss begynne. Nå er vi ferdig med runde 32, kamp for kamp. La oss snakke litt om Barcelona, som altså tapte for Cadiz etter at de tapte for Eintracht Frankfurt i Europa-ligaen og er ute av Europa. Barcelona hadde 7 seire på rad i La Liga. De hadde 15 uten tap, men nå har deres nedtur eller motgang under Xavi startet, eller Petter?
Ja, det har det. Vi bare trekker fram, altså vi trekker fram El Chiringuito i sånn cirka annenhver episode i snitt nå. Dette er vel episode, er det 202 eller 203? Vi har nevnt de over 100 ganger.
204.
Okay. 204, da har vi nevnt de cirka 102 ganger. Dette blir 130 gang, for jeg synes dette var veldig morsomt. De har jo en tertuliano, altså en deltaker som heter Juanma Rodriguez. Dæven jeg lo når han gjorde følgende. Han kom altså inn i studio, altså de sitter på et, altså de har jo et startfelt som starter med 4-5 stykker, programleder inkludert 3-4 andre, og så kommer det flere og flere inn etter hvert som de skifter tema og så videre. Og når de kommer inn da på Barcelona og La Chavineta og så videre, så kommer altså Juanma Rodriguez inn i studio, setter han seg ned, og så bare ber han om stillhet. Og så finner han telefonen sin, og så slår han et telefonnummer, og ringer da til 112. Og gir altså da beskjed om at det har vært et motorhavari. Han er svært bekymret, de må komme og hjelpe. Det er liksom et transportmiddel som står fast på motorveien. Det står Chavineta på den, det kommer masse røyk, de klarer rett og slett ikke å komme seg av gårde. Vær så snill, dra og hjelp dem. Sånn er Chavineta nå.
Er nummer 112 til politiet i Spania også, sånn som i Norge?
Han sa uno uno dos. Så jeg vil anta det.
Fantastisk.
Ja, ja.
Et universelt nummer.
Men bare husk 0034 112 hvis du skal den spanske da.
Men det der er jo et falskt nødanrop. Det kan jo ikke være lov.
Det er ganske sikker på at det var staged. Men det var fortsatt noe sånt.
Okay. Ja, ok. Ja. Greit. Nei, men da tappte altså Barcelona mot Cadiz. Det var jo ikke helt ufortjent heller. Altså, jeg mener at Cadiz vant. De hadde ganske store sjanser i tillegg til målet sitt. Selvfølgelig så sto Ledesma en kanonkamp i målet til Barcelona, men Cadiz var noe helt med, liksom, spillemessig.
Ja, altså, jeg synes Cadiz var enormt gode. Jeg synes de er litt sånn Sergio-ish da. Altså han er, det er en ting han er god på, som jeg husker spesielt i tiden han som var Valladolid-trener også, var at han er ekstremt god på å være kompakt i forsvaret. Problemet hans var jo det at han ikke hadde noen særlige angrepsspillere, enten det var Marcos André eller Sean Weissmann, for de som husker han, som prøvde å få det angrepet til Valladolid til å fungere. Men her så, de har litt flaks på scoringen, og så er det ekstremt dårlig forsvarsspill egentlig av... Ja, vil du ta Erik Garcia, eller vil du ta Clamor Longley, det kan man selv bestemme egentlig, men jeg synes at de er ekstremt dårlige på å hjelpe Ter Stegen når han faktisk varter opp med et par elegante redninger der. Men jeg synes at Cadiz kommer med en kampplan, de tør å gå for det tidlig den andre omgangen, det virket som om det var noe som kanskje lå litt latent her, at i løpet av de første 10, i andre omgang så skal de virkelig pushe Barcelona bakover og prøve å snatche med seg en scoring, og det klarte de.
Jeg kan ta dette spørsmålet fra Even Ekra. Jeg var akkurat og så Barcelona Cadiz, og mange av supporterne møtte ikke til kamp av protest for det som skjedde mot Eintracht Frankfurt. Men var det klubben sin skyld? Jeg har lest at sesongkortholdere solgte billettene sine. Hva tror dere? Det som altså skjedde mot Eintracht Frankfurt på kamp nå, var at 30 000 Frankfurt-supportere var inne på stadion og gjorde kamp nå til sin egen heimebane. Ok, hva var det som skjedde? Vet vi noe mer av det, Petter?
Altså, for det første da, konteksten her er jo at de møter det laget i Europa som har flest bortesupportere generelt. Og dette her har Frankfurt som supportergruppering gjort til sin ekspertise, nemlig å få tak i billetter på bortebane. Fordi det som er greia er at Frankfurt har så enormt mange supporterklubber, ikke bare i Tyskland, men også som er registrert i andre nasjoner. Så når for eksempel Barcelona-president Joan Laporta nå sitter og sier at de gjorde det de kunne ved å blokkere IP-adresser fra Tyskland, så er de fortsatt like langt, for da gjør de det bare fra Østerrike, eller Schweiz, eller Ungarn, eller Tjekkia, eller Slovakia, eller Kroatia, eller Slovenia, så får de tak i disse billetterne som blir gjort tilgjengelig for salg i det øyeblikket en sesongkortinnehaver gir beskjed om at denne kampen kan jeg ikke på, eller vil jeg ikke på, eller skal jeg ikke på. Fordi Barcelona har jo solgt, har ikke antall i hodet, men de har jo solgt veldig, veldig, veldig mange sesongkort, som gjør at du kan gå på den kampen som du vil. Du kan gå på alle, du kan gå på halvparten, og så får du tilbake betalt prosentandel av de kampene du ikke drar på, så blir billetterne gjort tilgjengelig for andre. Og det som skjer her er jo at det er svartebørseier, det er disse Frankfurt-supporterne, det er den vanlige tyske mannen i gata, som får tak i disse billetterne her, fordi Barcelona ikke har et system for å fange opp sånne type ting. Og det er jo det med Joan Laporta, som i dag har hatt en pressekonferanse, der han har sagt: det er ikke vår feil, men vi beklager likevel på vegne av det tidligere styret. Det sier han over et år etter at han overtok etter Bartomeu, og fortsatt så driver han å skylde på Bartomeu. Og alt er Bartomeu sin feil. Hvis Laporta pisser i vasken i dag, så er det Bartomeu sin feil. Sånn er det bare.
Jeg synes også det var litt gøy, jeg vet ikke om noen så det, men det var noen, jeg tror det var noen Frankfurt-supportere som hadde lagt ut, altså de som hadde dratt ned til Barcelona i håp om å få billett, hadde jo også fått et sånt skriv fra sånne lån, eller sånne billetthaier, om hvordan de skulle løse inn sesongkortene. Så det var jo tydeligvis at det også var noen som virket å ha organisert litt typ sesongkortsalg da, til disse Frankfurt-supporterne som kom ned. Så det var jo ikke bare det å, jeg holdt på å si det, å prøve å kjøpe det på nettet, men det er jo åpenbart at noen også har fått beskjed om at det kom ned til Barcelona, for her er det noen som kommer til å selge det. Så dette her var, det var åpenbart at det også Barcelona-supporterne i ganske store tall da, organiserte for sesongkort å bli solgt til tilreisende Frankfurt-supportere, for alt sammen sto også på engelsk. Så det var veldig åpenbart at dette her var, altså ja, at supportere som egentlig kanskje også prøvde å tjene litt ekstra penger da, at de ikke hadde lyst til å dra på den kampen selv, virket det som. Så det var mange måter å få en billett inn der, men det som var helt sykt å se på, var jo hvor mange som, av disse hvitkledde Frankfurt-supporterne som satt rundt på kamp nå. Så det var jo, det så ut som det var en Frankfurt-kamp.
Og Frankfurt leverte jo virkelig på bana også i det oppgjøret. Det var noen saftige mål.
Frankfurt hjemmekamp for øvrig, jeg måtte bare si det, sorry.
Ja, ja. Men det gjorde seg virkelig fortjent til den semifinaleplassen mot West Ham. Og mens vi er inne på Barcelona, så kan vi ta denne oppfordringen fra David Sundell, som mener at her må det snakkes om Supercoppa. Før det viser seg at Gerard Piqué kan eller har vært involvert i å flytte Supercoppen til Saudi-Arabia, Jonas?
Ja, jeg skal ha Petter få lov til å gå litt gjennom det, for han har hatt en fantastisk bra video på Patreon, Patreon-siden vår, som selvfølgelig er patreon.com/aligaloka, for de som ønsker å gå inn der. Uansett, det er jo mange som har sagt at Gerard Piqué er en fremtidig Barcelona-president, og vi må jo bare hylle og applaudere Gerard Piqué, som da etter denne mareritt-uka til Barcelona, der de ryker ut av Europa League og taper for Cadiz, fremdeles klarer å ta all rampelyset for seg selv, og da får alle til å ikke fokusere på hvor drita dårlig Barcelona har vært. Så applaus til Gerard Piqué fra meg for å klare det. Fremtidig Barcelona-president Gerard Piqué. Petter, go! Hva skjer?
Nei, men altså, det som er paradokset her, det er jo at den nyheten som kom i går, mandag 18. april, jo ingen nyhet. Alt det som kom ut I går av rene, håper jeg, fakta, det kom jo ut I 2019, når denne avtalen ble offentliggjort, presentert for en generalforsamling I det spanske fotballforbundet, og fortalt om I media fra det spanske fotballforbundets hold. Eneste som har skjedd her, som gjør at dette dukker opp nå, at det spanske fotballforbundet sitt sikkerhetssystem eller IT-system har blitt hacka av noen som igjen har lekket dette til presso, og så får de, håper jeg, altså de får tilgang til samtaler mellom Gerard Piqué og Luis Rubiales, som gjør at det blir enda mer tydelig at Gerard Piqué har vært med å trekke I trådene. Så det er jo ikke noe ulovlig som har skjedd her. Gerard Piqué skal ikke I fengsel. Luis Rubiales kommer ikke til å miste jobben eller stillingen eller vervet som spansk fotballpresident. Det som det store problemet her jo det samme problemet som vi ser igjen I alle andre sånne type situasjoner der vedkommende som har en åpenbar interessekonflikt, der det kan være spekulasjoner om korrupsjon der og da, eller gjenytelser, gjengjeldelse av tjenester en gang I fremtiden. Den personen som blir, håper jeg, rammet av de beskyldningene, sitter der og sier, nei, men altså, hvorfor skal jeg bøte for hva alle andre har gjort? Jeg jo ærlig, jeg skal jo ikke gjøre det, jeg kan jo ikke noe for hva andre tenker. Og det det som problemet sånn hele tiden, for det samme sa Sepp Blatter, det samme sier Infantino, det samme sier de som ansvarlige for at VM endte I Qatar. Altså, alle andre problemet, men aldri den som involvert.
Men hva selve saken? Altså,
selve saken, veldig kort, at Gerard Piqué, han har stiftet og CEO og eier av et selskap som heter Cosmos. Det et selskap som baserer seg på å hente inntektene sine på ganske mange områder. Blant annet produksjonsselskap ved å tilby støtte til å gjennomføre turneringer, sørge for at de kommer opp med nye konsepter som gjør at de maksimerer profitten. Sånn som for eksempel de har gjort sammen med det spanske fotballforbundet med Supercopa de Spania, som har gått fra å tjene inn 700 000 euro til 40 millioner euro I løpet av en 6-årsperiode. Og det har da Cosmos I disse samtalene representert ved Gerard Piqué. De har vært et mellomledd som har snakket med Saudi-Arabia og det spanske fotballforbundet, fått de til å møtes, blitt enige og fått kommisjon, som helt vanlig. Det helt vanlig. Det ikke noe galt med det. Så kan man mislike at det sånn, men det at selskapet tar kommisjoner for å være tredje part, det like vanlig I den verdenen som det at agenter får det når det gjennomføres fotballoverganger, Jonas.
Ja, jeg veldig enig med deg I det du sier der, Petter. Alt det riktig det. Problemet her bare at det den som har sittet som hovedsete for denne kommisjonen og for dette selskapet en som potensielt skal spille den turneringen. Det et problem. Det en kjempe...
Ja, der kom interessekonflikten.
Ja, det interessekonflikten.
Men det jo den Gerard Piqué ikke forstår, og det der, det jeg synes så fascinerende, at hvis dette hadde vært... Nå skal jeg være den konspirasjonsteoretikeren som jeg noen ganger beskyller andre for å være. Hvis det hadde vært Sergio Ramos som hadde gjort dette I 2019 og spilt Supercopa de Spania for Real Madrid I Saudi-Arabia og fått kommisjon for å ha fått turneringen dit, vær du sikker på at Gerard Piqué, da hadde han sett interessekonflikten. For da gjelder det ikke han.
Ja, du gæren? Jeg helt enig med deg I det. Altså, og jeg synes det var litt sånn småbissart, men samtidig veldig gøy å se at den som tok Gerard Piqué på det I denne her pressekonferansen hadde I går kveld, det var Mr. Chip. Av alle, han satt og på en måte forklarte at du, det greit det at dere som jobber I Cosmos, at dere skal tilrettelegge for turneringer, at Davis Cup har vært veldig bra, men altså, det en million andre ting du kan gjøre. Her må du jo se at det interessekonflikt. Altså, du må jo selv forstå det. Ja, og da var han sånn, ja, det er ikke mitt ansvar, og det var det han satt og pratet om da, Gerard Piqué.
Ja, det en million andre ting Cosmos kan gjøre, ja, og så det I hvert fall 20 andre I Cosmos som kan håndtere denne spesifikke avtalen. Det jo også et sentralt poeng her. Men altså, Gerard Piqué kommer til å bli Barcelona-president. Og hvorfor kommer han til å bli det? Jo, det fikk man 90 minutter altså den Twitch-sendingen til Gerard Piqué som var mandag kveld, der han inviterte 35 journalister til å sitte og stille en spørsmål, fordi han mener at han har ingenting å skjule, han har ikke gjort noe lovlig, la oss snakke om dette, la meg forklare hvorfor, bla 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 bla. Altså, om man ikke var sikker på at Gerard Piqué kommer til å bli Barcelona-president, se den seansen der. Det er sikkert noen som har tekstet den, eller voicet den over på engelsk, for de som ikke forstår spansk. Og altså ikke nødvendigvis at det som skjer med Kosmos og så videre er relatert til Barcelona, men Barcelona er klubben hans, så derfor Barcelona-president.
Men det er de som mener at den spanske fotballpresidenten Rubiales sitter i saksi etter dette her. Abrahamsen skriver for eksempel, er det for meget å håpe at han har ryggrad nok til å gå av selv etter de siste dagers avsløringer? Og hvorfor skulle Rubiales egentlig gjøre det?
Nei, jeg forstår ikke hvorfor Rubiales skal komme dårlig ut av dette her, for som sagt, alt dette her kom ut i 2019. Alle visste at Kosmos var en del av denne avtalen, alle visste at Gerard Piqué er en del av Kosmos. Det er jo Luis Rubiales som har frontet dette her i media, som har stilt opp intervjuer og forklart at dette er bra for spansk fotball. Det eneste er jo at var man noen gang i tvil, altså, om man var så naiv at man trodde at det spanske fotballforbundet faktisk la Supercopa de España til Saudi-Arabia for å hjelpe kvinners rettigheter i det landet. Altså, nei, dette handler om penger. Definitivt handler dette om penger. Men, altså, dette her har jo kommet godt ut for absolutt alle parter i Spania. Det er jo ingen som har tjent mer på dette her enn lagene som spiller på nivå 3, 4 og 5 i det ikke-profesjonelle seriesystemet i Spania. Kvinnefotballen har vokst enormt på grunn av disse inntektene her. Det er jo egentlig bare en god avtale. Det man kan ta Rubiales litt på er jo måten han behandlet Jonas Lopetegi på, da han fikk sparken under VM i Russland der. Fordi da sa han at jeg kan ikke ha en trener som har gått bak min rygg og skrevet en avtale med en annen klubb, fordi da får man interessekonflikt. Hvordan kan jeg vite at han ikke favoriserer Real Madrid-spillerne våre i dette mesterskapet? Og så sitter jo han og gjør det samme, der han har en Barcelona-spiller, en aktiv deltagende part i hans turnering. Der ligger det jo en sånn åpenbar død. Kom om da.
Ja, det er to ting her da som jeg må si meg litt uenig i. Det ene som du sier, Petter, er at dette er en veldig god avtale. Økonomisk, ja. Og så er det sportens integritet, og så er det cupens integritet, som man må også ta med litt grann i regnestykket her. Og det er veldig mange som argumenterer for det at selv om det kommer penger inn, og det er kjempeviktig, så har man også fjernet cupen fra Spania. Altså den er blitt flyttet til en annen nasjon, og til en nasjon som man har av veldig gode årsaker veldig lite til overs for. Saudi-Arabia er ikke en nasjon som veldig mange europæere, tror jeg, ønsker egentlig å være eller bli satt sammen med, og spesielt ikke spanjoler. Det har vi sett ved flere anledninger, at vi hadde jo Raul Garcia som selv snakket om ved siste korsvei, at dette her er ikke en turnering som burde blitt spilt der, men skal spilles i Spania. Det er den ene, og den andre som jeg så at det ble spekulert litt grann i, var om det at Rubiales også begynner å snakke om det som kalles Los Otros, altså de andre klubbene utenom Real Madrid og Barcelona, at han åpenbart viser at han vekter noen klubber over andre klubber, kan gjøre at han mister jobben, fordi at han da åpenbart viser at han heller mot, da, eller at han favoriserer noen klubber over noen andre. Jeg mener at det ville vært veldig, veldig lite å miste jobben for, fordi det er jo noe som er veldig åpenbart, og noe vi alle vet om, men det at fotballpresidenten innrømmer det, det er det ganske mange som sitter og sliter litt med akkurat nå, er det jeg har fått inntrykk av.
Det får være nok Piqué, Kosmos, Rubiales og Saudi-Arabia.
En siste, bare så folk vet om Kosmos og andre ting de har gjort. Det var jo de som lagde Antoine Griezmann sin dokumentar, eller La Decision. Det er jo Kosmos som har gjort også, bare for at folk har et rammeverk for hvem disse er.
Det får være nok Piqué, Kosmos, Rubiales og Saudi-Arabia. La oss snakke om Sevilla Real Madrid, som altså endte 2-3 på Ramón Sánchez Pizjuán. Peter Losvik lurer på om dette var sesongens beste kamp. Den hadde vel stort sett alt man ønsker i en fotballkamp. Og så legger han til i parentes, så det er mulig at han er farget av et Real Madrid-hjerte. Men Jonas da, jeg kan jo ta oppfølging her fra Jørn Henland. La Jonas snakke om Real Madrid og Dr. Jekyll and Mr. Hyde fra første til andre omgang, og så videre.
Oi, ja. Nei, det er jo, altså, den som kanskje er mest Jekyll and Hyde i det laget her, er vel sikkert Eder Militao, som går fra å være fullstendig krise i den første omgangen til å egentlig bare vokse litt grann mer inn i den andre omgangen, synes jeg. Altså, det var Real Madrid som ikke stilte til start. Real Madrid som egentlig ikke virket, nesten som om de forsto ikke stundens alvor her, og at de kanskje følte at nå har de gjort sitt med det at de har vært så gode både mot Chelsea og mot PSG, at Sevilla skulle være lett match. Det er jo tidenes undervurdering. Men så er det, som jeg også har sagt ved flere anledninger, og som jeg tror jeg sa i siste episode da du og jeg satt alene, Magnar, at det er tre ting i livet vi er garantert. Og det er død, det er skatt, og det er big game Karim, igjen og igjen og igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Og det ser vi jo her nå.
Duellene Sevilla-Real Madrid er de som har gitt flest mål i La Liga siden årtusenskiftet, med, jeg tror det er 173 skåringer. Kan man si det sånn i denne kampen at Real Madrid bytta seg sterkere, mens Sevilla bytta seg svakere?
Ja, det synes jeg er et godt poeng. Monche var også veldig opptatt av det der skåret ved at Morici forresten, så nå er Jonas glad. Han påpekte det at den kampen her var på mange måter en litt sånn miniatyrutgave av hele sesongen, og svaret på hvorfor de sliter er det samme. Det er vanskelig å liksom få komme ordentlig i gang og komme inn i rytmen når Martial ryker etter 40 og Papu Gomes må ut i pausen, og det til stadighet er endringer som må gjøres. Og det er klart, Acuña holdt ikke mer enn en time. Jeg synes det var veldig rart sånn i utgangspunktet at Tecatito forsvant. Det kan hende at det var noen fysiske skavanker der også, men det er klart at når du bytter, altså det må være det bytte som har blitt gjort i La Liga denne sesongen, der kvaliteten har liksom sunket mest. Når Marcos Acuña går ut, og Ludvig Augustinsson kommer inn. Altså, han spiller fotball som om han rykker ned med hver der Bremen fra Bundesliga. For å si, ja, han gjorde visst det.
Men det er jo det perfekte eksempelet på det å bytte seg svakere mot det å bytte seg sterkere, for Real Madrid satte jo inn Rodrigo, mens Sevilla satte inn Augustinsson, og det var Rodrigo som lurte Augustinsson trill rundt til det, i forarbeidet til det 3-2-målet, var det vel, det avgjørende skåringen. Rodrigo har jo en tendens til å score i Champions League, sånn som han gjorde mot Chelsea for eksempel, og dermed så kan han kanskje få et inntrykk av at han scorer sånn ganske jamt og trutt, men i denne kampen her så scorer han altså sitt første La Liga-mål for sesongen. Benzema, Jonas var inne på det, han har scoret 25 mål i La Liga nå, og dette er altså hans beste sesong noensinne. Real Madrid trenger 7 poeng på sine siste 6 kamper på å vinne La Liga.
Jeg skulle egentlig bare si, du snakket om Rodrigo som nå begynner å prestere, og så har vi jo sett Vinicius Junior være helt i sin egen verdentidvis denne sesongen her. Altså, det er virkelig skudd for bauen, altså, for Petter Veland, hans hat for konseptspillere. Hvis Reinier kommer tilbake og virkelig begynner å briljere han nå, så er det game over for Petter. Altså, det er 3 strikes and you're out.
Altså, vet du hva? Hvis Reinier blir en suksess i Real Madrid innen 2024, da skal jeg faktisk begynne å være en del av en sånn der konseptbransje. Da skal jeg starte min egen VLAN Enterprise, og så skal jeg hente brasilianske 12-åringer til Spydeberg.
Det høres ikke bra.
Sammen med André Øsgaard. Vi henter de fra Santos.
Skåringen til Karim Benzema har for øvrig sikret Real Madrid 20 poeng denne sesongen.
Er det bare 5 mindre enn Alaves hele sesongen, det?
Henrik sender oss en spansk artikkel og ber oss forklare kjapt hva den går ut på, med tanke på at han selv ikke kan spansk. Den spanske artikkelen i Marca har overskriften Cuadra Fernandes, som altså dømte denne kampen mellom Sevilla og Real Madrid. Apartado del VAR del Espanyol Rayo Trasso Arbitraje el Sevilla Real Madrid. Og det betyr vel at han ikke får lov til å være videodommer i Espanyol Rayo etter å ha dømt Sevilla Real Madrid.
Det er helt riktig, og her har de også, jeg vet ikke om Marka har brukt akkurat det uttrykket, men her kunne de ha brukt et av mine favorittuttrykk på spansk, Cuadra Fernandes a la nevera. Rett i kjøleskapet.
Han kunne for eksempel ha gitt Camavinga sitt andre gule kort allerede i første omgang her, og ingen forstår vel helt hvorfor han ikke gjorde det. Han annullerte målet til Vinicius for hens, selv om han fikk anledning til å se situasjonen sånn cirka 10 ganger på den skjermen ved sidelinja der.
Den er syk, på beslutningen. Altså. Han er helt syk. Det er noe av det sykeste jeg har sett. Altså, for han har så mange vinkler der. Og på alle vinklene så er det ikke hens. Nei da, det er hens det. Skal bare ta det. Altså, det er ikke sjans i... Altså, nå har vi snakket om hvor er det hensen starter, hvor er det slutter, er det skulder eller er det arm? Og på alle vinklene han får så er det veldig tydelig at det er for høyt opp på skulder slash bryst til at det kan blåses for hens. Heila! Heila! Skal jeg blåse for hens der? Frispark utover.
Men rett i kjøleskapet på han da, med andre ord. Hva tror du... Nå kan vi snakke om Champions League. Og da inkluderer vi Villarreal, for de er også med i Champions League fortsatt, selv om de møtte Bayern München i forrige runde. Kim aller godt skriver 2 spanske og 2 britiske lag i semifinalen i Champions League. Er det plankekjøring for de britiske, eller er det ikke helt utenkelig at det plutselig kan stå 2 spanske lag i finalen? Petter...
Ja, nei, altså, jeg tror Real Madrid kan ta City. Det tror jeg definitivt. Altså, når man ser hvor i hermetegn nærmere Atletico Madrid var, så blir det selvfølgelig 2 vidt forskjellige kamper, fordi Real Madrid, de kan ikke angripe, eller ikke angripe den kampen som Atletico Madrid. Det blir vidt forskjellige kamper, og kanskje får Manchester City mer i spillerom, men altså, Real Madrid kan ta City, men altså, nå må vi jo huske det, gutter, at med tanke på sånn rotasjonspolitikk på Unai Emery fremover, og så videre,
altså,
vi må ikke glemme det, altså, Villarreal, de skal spille 2 kamper til i denne turneringen, 2 kamper, og det er det.
Akkurat det samme som du sa for Bayern-kampen også, det der.
Victor Hallnes skriver etter kampene tirsdag og onsdag i denne veka her, så får Real Madrid og Villarreal spille fri i en veke, altså de skal ikke spille til helgi, de, mens det skal jo de engelske klubbene, altså City og Liverpool, både City og Liverpool har midtvekekamper og helgekamper. Liverpool har jo først et møte med Manchester United og så Merseyside derby før de skal møte Villarreal. En fordel kanskje for de spanske?
Jeg ville sagt at det er det, og så er jeg litt usikker på, er det Villarreal som er hjemme først, eller Liverpool som er hjemme først?
Liverpool er hjemme først.
Ja, og der tror jeg det med bortemålsregel, at det er borte, at det kan fort kan spille inn litt, for da vil det ikke ha like mye å si hvis det for eksempel blir 2-1, til Liverpool på Anfield, eller 3-2, eller et eller annet sånt nå. For da, man går jo med, typ, altså 3-2 er verdt like mye uansett. Så jeg, i utgangspunktet, så er jeg enig i at det er en fordel for de spanske lagene, men jeg tror ikke den er like stor som den ville vært forrige sesong, med tanke på at bortemålsreglene er borte. Så jeg tipper, jeg må jo være såpass ærlig og si selvfølgelig, selv om Petter driver med tidenes antimaning her, så jeg skulle tro han var Lillestrøm-supporter slik han holder på, men jeg er jo enig i at det blir nok 2 kamper til for Villarreal, men jeg tror det fort hadde blitt tettere hvis bortemålsreglene hadde vært in play nå enn det er i dagens turnering. Samtidig så er jeg veldig nysgjerrig på å se hvor mye Liverpool legger i potten i Premier League kontra i Champions League. Det synes jeg er ganske spennende. Og så er det verdt å ta med da, at Liverpool møter jo et Manchester United som er litt here, there and everywhere, og så møter de et Everton som kriger mot nedrykk. Så det jo litt sånn, man vet jo ikke helt hva de får av disse to lagene de møter heller. Kontra da Villarreal som skal møte først altså Valencia som strengt tatt mest sannsynlig kommer til å spille med et B-lag, for jeg regner med at de sparer alt de kan til cupfinale, og så får de litt fri. Så da er det sånn sett, så er det en fordel for dem, og for Real Madrid sin del, så ja, det er den klamme hånda til Jacopo Arrasate som de skal besøke, holdt jeg på å si, men samtidig så har de nesten å bare moonwalke inn det seriegullet, så det er ikke sånn at de nødvendigvis trenger å stresse så alt for mye med akkurat den kampen. Så sånn kampoppsettsmessig, så vil jeg si at begge de spanske lagene har en kjempefordel over de engelske.
Men la meg bare få nevne da, sånn at det ikke er noe, sånn at det ikke hersker noe usikkerhet rundt der. Altså, det spanske fotballforbundet har ikke latt Real Madrid og Villarreal få fri denne helgen fordi de spiller Champions League semifinale neste uke. Det kunne høres litt sånn ut, men altså, det spilles ikke La Liga til helgen fordi det er spansk cupfinale, og der spiller Valencia og Betis, og kun de.
Sist gang Villarreal spilte Champions League semifinale var i 2006, da bomma Riquelme på et avgjørende straffespark, og siden så såg vi aldri igjen fyren. Hvilken klubblegende er det som skal grave hodet i sanden denne gangen da, Petter?
Nei, det blir jo Dani Parejo det.
Dani Parejo. Har vi blitt enige om hvor mange som bor i den ultravestlige byen Villarreal?
Siste jeg sjekket så var det vel 212, tror jeg.
Det bor ingen der!
52.000 og alle bor i samme blokk.
Før sesongen, eller før, i alle fall tidlig i Champions League-sesongen, så tippet de ikke at Sevilla var det spanske laget som kom til å komme lengst i Champions League, og det var jo et dristig tips. Men de kan kunne altså ha vært enda dristigere. Tenk på det da.
Det du ikke vet var at vi sa ikke Sevilla, vi sa Sevilla Real Madrid var det vi egentlig sa.
Prøv å snakke dere ut av den der igjen, men akkurat den spådommen der, den sier kanskje en del om hvilke forventninger vi hadde generelt til spanske lag denne Champions League-sesongen. Det var egentlig ikke høye forventninger det vi hadde. Så
nei,
det
er jo... Ja, absolutt. Med tanke på hvor man sto, med tanke på at man fortsatt lever ganske tidlig i en post-Messi-æra, og man fortsatt er litt i etter dønningene av post-Cristiano, pengeflyt som går nordover og så videre, så vil jeg si at det er veldig bra, veldig bra spansk innsats å ha to lag i semifinalen. Det er to mer enn Frankrike, det er to mer enn Tyskland, det er to mer enn Italia, og det er like mange som den desidert rikeste, og av mange ansett som også den beste ligaen.
Vi skal kåre runden spiller i en runde som er godt tilbakelagt, ettersom neste runde allerede er i gang. Men vi glemmer ikke runde 32 så lett. Nummer 3 av... våre nominasjoner er min, og heter Yannick Carrasco, som bare spilte en omgang for Atletico Madrid som erstatter for João Felix, men skåret likevel to mål, og var så å si et angrep alene for Atletico, som virkelig trengte en slik spiller, spesielt etter at de ble redusert til 10 mann. Og ikke bare skåret Carrasco målet, men han skapte også de sjansene som Atletico hadde i kampen. Så nummer 3, altså Yannick Carrasco. Nummer 2 ble jeg med enige om at det var din mann, Jonas.
Det var min mann. Det var kommandante José Luis Morales som... altså, jeg må jo først og fremst si da, det er veldig hyggelig at Levante skjønner det, at bare la han ta straffene, ikke begynne å så kuk rundt noe mer med det enn det de, sånn som de gjorde mot Barcelona. Det var ikke nok kun én straffe her, men det var den straffen han fikk ta. Han er et angrep alene, altså. Han er virkelig helt insane når han kommer på kanten og får lov til å løpe mot forsvarere. Her var det én scoring og to målgivende. Og han er... nei, altså, jeg tror han har bestemt ja, at Levante skal overleve. Jeg tror han har sagt at ja, greit, vi ligger på nedrykk nå, men det kommer vi ikke til å gjøre når du har spilt 38 kamper. Og jeg begynner å tro på han nå. Det er det verste av alt. Dette er vel tredje serierunden på rad, tror jeg, der jeg har kommandante Morales som min runden spiller. Jeg er ganske sikker på at vi kommer til å få fjerde, femte, sjette og sjuende også.
Og førsteplassen, det jo... Den kom sent, men den kom veldig godt bidrag fra vår supermann i bure for Cadiz, Conan Ledesma. Så der sto han rett og slett som en sånn der tegneseriehelt, altså. Jeg skulle nesten trodde at det var der han hadde fått navnet sitt fra. Han var barbarisk god mellom stengene. Han jo faktisk da den eneste keeperen på... Veldig, veldig lenge. Jeg lurer på om det var 2002-2003-sesongen jeg så Mr. Chip antyda. Første keeperen som da holder nullen både på Santiago Bernabeu og Camp Nou denne sesongen, og han var ikke vært arbeidsledig i løpet av de to kampene. Jeg lurer på om det var 17 redninger han hadde til sammen i de to. 8 mot Barcelona i går. Lucas Pérez fikk jo spørsmål om hvor viktig Conan Ledesma var for den seieren i går, og da sa han vi kan ikke snakke om enkeltspillere, for dette vant vi som lag. Ja, det er riktig det, Lucas Pérez, men dere faen ikke vunnet den kampen, hadde ikke vært for han.
Da det tid for Locura!
Ukens La Liga Locura. La Liga Locura.
Kanskje en litt sånn halvhjertet Locura-utblåsning av meg der, av hensyn til mine nye naboer.
Nei, nei, nei. Har du begynt sånn? Har du begynt å ta hensyn?
Jeg vil gjøre et godt førsteinntrykk. Men så kan det hende at det øker i styrke etter hvert som jeg blir varm i trøya i gamle byen. Ja, hvem er det som vil være først ut med Locura?
Petter,
jeg kan være først ute siden jeg er ganske sein med, eller en ganske sånn sein Locura, fordi du var jo inne på det, Magna, for så vidt du og Jonas, disse overtidsskåringene i kampene mellom Espanyol og Atletico Madrid, der først Thomas Lemar ble matchvinner langt ut i tilleggstida i Barcelona, og så ble Yannick Carrasco det denne gangen enda litt senere, og en av årsakene til at de har fått muligheten til å bli så sene matchvinnere er jo nettopp det at det har blitt lagt til så enormt mye fotball. Det er faktisk spilt så mye fotball mellom Atletico Madrid og Espanyol denne sesongen at man faktisk har spilt ekstra omganger. De to kampene mellom disse to lagene har vart i til sammen 207 minutter og 40 sekunder. 207 minutter og 40 sekunder. Jeg gjentar 207 minutter og 40 sekunder.
Ja, skal jeg ta neste da? Min Locura, den går rett og slett til Eintracht Frankfurt supporteren som altså nådde cirka 30 000 i antall inne på kamp nå under torsdagens Europa-liga kvartfinale. Og en ting er at de var så mange som klarte å lure seg inn på kamp nå, men en helt annen er jo at de klarer å skape en så voldsom stemning på vegne av sitt eget lag, for en ting er, altså de er 30 000, ja det er bra det, men de er jo likevel i et vesentlig mindretall. Og likevel så overdøver jo Barcelona-fansen fullstendig, og får altså til å virke som en Frankfurt-spiller hjemme. Dette engasjerte Frankfurt-publikummet burde jo egentlig ha manet Barcelona-fansen til kamp om lydnivået på kamp nå, men de ble jo apatiske og boykottet nærmest andre omgang ved å holde seg helt vekke. Og vi har opplevd 80 000 tilskuere på kamp nå, der det nesten har vært helt stille. Og så kommer altså 30 000 Frankfurt-supportere og lager den stemningen. Altså, respekt. Jonas?
Ja, den gjengse lytter vil ha merket til at da vi gikk gjennom Valencia og Osasuna, så sa jeg egentlig ingenting. Og det er litt fordi jeg så ikke så veldig mye av den kampen her. Det gadde jeg rett og slett ikke. Og så hadde jeg middag jeg skulle i. Men jeg fikk sett deler av første omgang, og Palermo har hatt veldig fine rosa drakter. Juventus har hatt veldig fine rosa drakter. Skotske landslaget hadde i sin tid veldig fine rosa drakter. Leicester har hatt ganske fine rosa drakter. Det der grelle faenskapet som Osasuna klarte å ta på seg til den bortekampen her, det noe av det jævligste jeg har sett i hele mitt liv. Altså, hvordan er det mulig? Det er ikke bare rosa, men det er rosa og rødt sammen. Og det er ikke litt sånn fin sånn lyserosa. Nei, det knæsj fuckings rosa, ass. Det noe av det mest grusomme jeg har sett et lag ta på seg noen gang. Og jeg har sett mye drit dårlige drakter i La Liga. Jeg klarer ikke engang å si det, jeg så sint. Altså, hvordan det mulig å ta på seg noe sånt? Altså, om ikke Osasuna kunne bli svettere. Jeg blir bare svett, bare jeg tenker på Ante Bodimir løper rundt i det der makkverket av en fotballdrakt. Terningkast null. Takk for meg.
Det går ikke an, Jonas.
Det går ikke an.
Vi skal tippe. Forrige kamp vi tippet på var Sevilla-Real Madrid, som endte 2-3 med Rakitic som første målskårer. Jeg hadde 1-2 med Rafa Mir som første målskårer. Jonas hadde 1-3 med Benzema som første målskårer. Og Petter hadde 0-2 med Vinicius som første målskårer. Så alle får ett poeng for å ha Real Madrid-seier her. Tilsammen har jeg da 30, Jonas og Petter har 21 poeng, og neste kamp vi skal tippe på er Copa del Rey-finalen mellom Real Betis og Valencia lørdag kveld klokka 22. Der forstår jeg det som at Betis er satt opp som heimelag. Kampen går jo dessuten i Sevilla på La Cartuja. Så Betis heimelag, ja, jeg sier 2-1 til Real Betis med Borja Iglesias som første målskårer. Jonas?
Ja, jeg må vel... det her er vel der jeg må kanskje gå for at det blir 0-0. Garantert!
Petter?
3-1, Canales.
3-1, Canales.
Hæ? Ingen av dere tror, det er ingen av dere som tror at La Bordaleta skal ta dette, hæ? Vent dere nå, 0-0.
Ja, men tror du det da, etter ekstra omgang og eventuelt straffekonk? At Valencia...
Straffesparkkonkurranse, og så regner jeg med at Mama Ardashvili blir den store helten, så kommer vi til å snakke om en keeper fra Georgia, som ble Copa del Rey-helt.
Cupguld til Valencia der altså, tror Jonas. Cupguld til Real Betis, tror jeg og Petter.
Og bare for å ha sagt det, for de som ønsker å se den kampen, som jeg nevnte innledningsvis, for de som vil se den, så skal vi se den sammen potensielt på ball i Oslo, for de som ønsker det. Det er bare å komme. Jeg har fått booka hovedrommet, så der er det bare å dukke opp og nyte når La Bordaleta kruser inn til cupguld.
Hvis Jonas får rett i det, så vil det i så tilfelle være den første straffesparkkonkurransen i Copa del Rey-final siden 1998, Barcelona mot Mallorca. Hvem som skårer det siste straffesparket, lurer du på? Jeg trenger ikke lure på det. Det var jo selvfølgelig Michael Reisiger. Hvem andre enn han kunne det ha vært?
Ganske mange ganger.
Da har ikke...
Nei, en ting, fordi vi har fått et spørsmål på Patreon som vi selvfølgelig skal svare på, og det er hvordan hadde La Liga-tabellen sett ut hvis man bare hadde tatt med førsteomgangene? Det er jo en Real Madrid-supporter som lurer på dette her i kjølvannet av Sevilla 2-0 halvveis og 2-3 til slutt. Jo, det skal jeg si deg. Real Madrid, de hadde blitt nummer 2. Og vet du hvem som hadde vunnet La Liga hvis vi kun hadde spilt førsteomganger?
Real Sociedad, kanskje?
Du er inne på noe i form av at Real er riktig.
Betis?
Real Betis hadde blitt seriemester, og Levante hadde vært nummer 11.
Fantastisk.
Sånn, nå er ikke mer.
Nei, da sier vi takk for nå. Takk for at du lyttet, kjære lytter. Hadde da.